VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของจอร์แดนช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติและพลเรือนซึ่งติดอยู่ในปราสาทเก่าสมัยศตวรรษที่12แห่งหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวซึ่งถูกมือปืนบุกเข้าโจมตีอิหร่านต้องการให้สหประชาชาติช่วยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเรือที่ใช้พลังนิวเคลียร์จีนประกาศจะคืนโดรนสำรวจใต้น้ำที่ยึดไปจากสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะทวีตว่าไม่ต้องการเรือดังกล่าวคืนจากจีนก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความพยายามที่จะละเว้นการใช้เด็กเป็นนักรบนะครับเรื่องของเข็มขัดคาดเอวซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยเพื่อบรรเทาการบาดเจ็บกรณีที่ผู้สูงอายุลื่นหกล้มติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ของจอร์แดนกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงได้ช่วยปล่อยนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งติดอยู่ภายในปราสาทเก่าสมัยศตวรรษที่12แห่งหนึ่งในเมืองคารักซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศและเป็นเมืองท่องเที่ยวหลังจากที่กลุ่มมือปืนได้โจมตีหลายจุดที่เมืองดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย22คนด้วยกันหนังสือพิมพ์จอร์แดนไทมส์รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวสตรีชาวแคนาดาผู้หนึ่งและมีตำรวจอีกอย่างน้อย5คนอยู่ในบรรดาผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้เสียชีวิตอีก4คนซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุในภายหลังว่าเชื่อว่าเป็นมือปืนรายงานระบุว่าการบาดเจ็บเสียชีวิตส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีนั้นเกิดขึ้นที่จุดอื่นในเมืองคารักซึ่งเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจอร์แดนและมีประชากรประมาณ 70,000 คนก่อนที่กลุ่มมือปืนจะบุกเข้ายึดและโจมตีปราสาทเก่าสมัยศตวรรษที่12ซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวและพลเรือนใช้เป็นสถานที่หลบภัยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้รายงานด้วยว่าภายหลังปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นเวลา5ชั่วโมงบรรดาพลเรือนและนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในปราสาทดังกล่าวก็ได้รับอิสรภาพปล่อยตัวออกมานะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจอร์แดนก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงใดๆระหว่างกลุ่มมือปืนที่บุกโจมตีกับกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งปฏิบัติการอยู่ในซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับจอร์แดนจอร์แดนนั้นเท่าที่ผ่านมาเป็นที่มองกันว่าเป็นประเทศมุสลิมแนวทางสายกลางซึ่งค่อนข้างจะมีเสถียรภาพความมั่นคงท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองในตะวันออกกลางแต่จอร์แดนก็เข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของนานาชาติซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มนักรบของ IS ที่อยู่ทั้งในซีเรียและอิรักและการเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวนั้นก็ได้รับการคัดค้านจากประชาชนของจอร์แดนครับจากจอร์แดนขยับไปที่เยเมนนะครับมือระเบิดฆ่าตัวตายผู้หนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48คนโดยเป็นทหารของจอร์แดนเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่เมืองท่าเอเดนซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของประเทศและกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่เยเมนที่ว่านี้ครับขยับไปที่อิหร่านนะครับอิหร่านขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติสำหรับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนากองเรือที่จะใช้พลังนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานโดยเว็บไซต์ของทางการรัฐบาลอิหร่านรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าคำขอที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างที่ผู้อำนวยการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ คือยูกิโยอามาโนเดินทางไปเยือนกรุงเตหะรานโดยเว็บไซต์ที่ว่านี้รายงานว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านได้แจ้งต่อผู้อำนวยการอามาโนของ IAEA ว่าหวังว่าอิหร่านและ IAEA นั้นคงจะมีความร่วมมือทางเทคนิคที่ดีเพื่อการผลิตระบบขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์สำหรับใช้กับกองเรือของตนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านได้ประกาศแผนที่จะพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์เพื่อใช้กับกองเรือซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้การที่รัฐสภาสหรัฐได้ลงมติให้สามารถยืดขยายเวลาในการลงโทษอิหร่านต่อไปได้ถ้าหากอิหร่านนั้นฝ่าฝืนดื้อดึงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งทำไว้กับประเทศมหาอำนาจของโลกรวมทั้งสหรัฐด้วยครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับสหรัฐกับจีนนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เรือของกองทัพเรือจีนยึดโดรนหรือเรือสำรวจใต้น้ำซึ่งควบคุมจากระยะไกลและไม่มีคนขับของสหรัฐในเขตน่านน้ำสากลในทะเลจีนใต้ใกล้กับฟิลิปปินส์ไปแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้ว่าอเมริกานั้นไม่ต้องการเรือสำรวจใต้ทะเลหรือโดรนดังกล่าวที่จีนขโมยไปคืนมาอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันเสาร์ทางการจีนได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเกินไปและทำตัวไม่เป็นประโยชน์แต่ก็สัญญาจะคืนเรือให้ถึงแม้จะยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนก็ตามเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับจีนกล่าวว่าจะคืนเรือบังคับระยะไกลที่เก็บข้อมูลใต้น้ำของสหรัฐซึ่งจีนยึดไว้ในน่านน้ำของทะเลจีนใต้ที่บริเวณเขตเดินทะเลสากลนะครับข่าวการยึดเรือโดรนซึ่งเป็นเรือไร้คนขับของสหรัฐนี้ทำให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งข้อความทวีตที่บอกว่าสหรัฐควรบอกกับจีนว่าเราไม่ต้องการโดรนที่จีนขโมยไปกลับคืนมาเรือไร้คนขับลำดังกล่าวถูกยึดไปในวันพฤหัสบดีขณะที่กำลังทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลลับเจ้าหน้าที่สหรัฐรวมถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีประท้วงการกระทำของจีนโดยกล่าวว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจีนนั้นไม่มีความผิดในเรื่องนี้แล้วว่ารัฐบาลวอชิงตันตื่นตัวเกินกว่าเหตุทั้งยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าในตอนแรกเรือของจีนพบวัตถุที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรและเก็บมาเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือนะครับและเมื่อวันเสาร์กระทรวงกลาโหมจีนให้สัญญาว่าจะคืนโดรนให้กับสหรัฐตามแนวทางที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแม้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจีนก็ถูกวิจารณ์อยู่แล้วว่ามีท่าทีที่แข็งกร้าวในนโยบายด้านทะเลจีนใต้ซึ่งจีนและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนทางทะเลกันอยู่นะครับโดนที่เป็นปัญหาในครั้งนี้ถูกยึดในน่านน้ำห่างไป90กิโลเมตรจากอ่าวซูบิกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่กรณีกับจีนในเรื่องนี้ตลอดมารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่มีท่าทีทางใดทางหนึ่งเรื่องอำนาจอธิปไตยของประเทศคู่กรณีในเรื่องทะเลจีนใต้แต่คณะทำงานของประธานาธิบดีโอบามาเคยพยายามทักท้วงจีนที่เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ทับซ้อนกับคู่กรณีนะครับข้อมูลจากดาวเทียมล่าสุดที่ถูกเปิดเผยโดยศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในสหรัฐชี้ว่าจีนได้เข้าไปติดตั้งอาวุธสำหรับการต่อต้านอากาศยานและต่อต้านขีปนาวุธบนเกาะเทียม9แห่งซึ่งจีนสร้างขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีเรีย ที่ปรึกษาของสหประชาชาติเกี่ยวกับมนุษยธรรมในซีเรียนายจานนายยานเอ็กลันได้กล่าวตำหนิกลุ่มนักรบต่อต้านรัฐบาลซึ่งเป็นทิ้งฝักใฝ่กับกลุ่มอัลไคด้าที่สร้างปัญหาให้กับแผนอพยพพลเรือนที่ติดค้างอยู่ในเมืองอาเลปโปของซีเรียโดยเมื่อวันอาทิตย์นายยานเอ็กลันที่ปรึกษาด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติเกี่ยวกับซีเรียได้เตือนว่าการที่กลุ่มนักรบต่อต้านรัฐบาลที่เป็นแนวร่วมหรือฝักใฝ่อัลไคด้าเผารถโดยสารซึ่งจะใช้เพื่ออพยพพลเรือนออกมาจากเมืองอาเลปโปนั้นได้สร้างปัญหาและสร้างผลเสียต่อแผนบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือพลเรือนดังกล่าวโดยขณะนี้ประมาณกันว่ายังมีพลเรือนที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บอยู่กว่า 2,000 คนที่ติดอยู่ในจุดต่างๆในเมืองอาเลปโปและความพยายามที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ออกจากเมืองอาเลปโปหลังจากที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลของซีเรียสามารถยึดคืนเมืองดังกล่าวได้ก็ยังมีปัญหาอยู่ขณะนี้ประมาณกันด้วยว่ายังมีพลเรือนและนักรบที่ต่อต้านรัฐบาลอีกประมาณ 40,000 คนซึ่งยังคงติดค้างอยู่ในจุดต่างๆของเมืองอาเลปโปตั้งแต่วันศุกร์หลังจากที่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียสามารถยึดเมืองดังกล่าวกลับคืนมาได้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับการรบอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องของการใช้เด็กเป็นนักรบหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชนแห่งหนึ่งชี้ว่าการจูงใจให้กลุ่มติดอาวุธทั่วโลกเลิกใช้เด็กเป็นนักรบนั้นมีความคืบหน้าอย่างช้าๆแต่ก็ค่อนข้างน่าพอใจกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเจนีวาคอลรายงานว่าระหว่างการฝึกอบรมกลุ่มติดอาวุธนาน3วันซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มีกลุ่มติดอาวุธในหลายประเทศอย่างน้อย2กลุ่มที่ตกลงว่าจะเลิกใช้เด็กเป็นนักรบลีซ่าชไลผู้สื่อข่าว VOA รายงานมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
การฝึกอบรมนาน3วันที่หน่วยงานสิทธิมนุษยชนเจนีวาคอเป็นผู้จัดทำนี้มีผู้นำผู้บัญชาการและผู้ให้คำปรึกษา31คนจากกลุ่มติดอาวุธ21กลุ่มใน11ประเทศเข้าร่วมค่ะผู้เข้าร่วมมาจากชาติต่างๆที่มีปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธที่รุนแรงที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นซีเรียอิรักเยเมนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะตัวแทนหลายคนจากสหประชาชาติและหน่วยงานพิเศษหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมในการอบรมนี้ด้วยการอบรมนี้เน้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้นแก่เด็กการให้การศึกษาแก่เด็กและการเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศปัสกาลบงการผู้อำนวยการด้านนโยบายของกลุ่มเจนีวาคอร์กล่าวว่าหน่วยงานของเขามีบทบาทที่ส่งเสริมงานขององค์การสหประชาชาติและมีส่วนร่วมในการชักชวนให้กลุ่มติดอาวุธซูดาน People's Liberation Movement North ตกลงที่จะเลิกใช้เด็กเป็นนักรบค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ระหว่างการประชุมอบรมว่ากลุ่มติดอาวุธ Democratic Republic of Congo ก็ได้ลงนามในคำสัญญาที่จะเลิกใช้เด็กเป็นนักรบเช่นกันค่ะเขากล่าวว่าหน่วยงานของเขาสามารถประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่องค์การสหประชาชาติไม่สามารถประสานงานได้ด้วย
But also some movements that are listed the UN cannot engage because they have restriction from the government from the states and so we have more flexibility we are not a UN organization soSomehow it provides less high profile.
บงการแห่งกลุ่มเจนีวาคอร์กล่าวนะคะว่าสหประชาชาติไม่สามารถเข้าไปทำงานร่วมได้เพราะประสบข้อจำกัดของทางการจากประเทศต่างๆแต่ว่าหน่วยงานของเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะไม่ใช่หน่วยงานของสหประชาชาติจึงสามารถประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธต่างๆได้ง่ายกว่าสหประชาชาติมีรายชื่อของกลุ่มติดอาวุธ51กลุ่มที่ถือว่าละเมิดสิทธิของเด็กอย่างร้ายแรงบงการกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มหันมาร่วมมือด้วยเพราะไม่ต้องการอยู่ในรายชื่อของกลุ่มติดอาวุธที่ถูกประณามนี้เขากล่าวว่าทางหน่วยงานเจนีวาคอร์ดมุ่งทำงานกับกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้เพื่อช่วยให้พวกเขาทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้และส่งเสริมให้เลิกใช้ทหารเด็กตลอดจนช่วยฟื้นฟูนักรบเด็กเพื่อให้กลับสู่ชุมชนของตนเองได้อย่างราบรื่นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ จากเรื่องของการระงับใช้เด็กเป็นนักรบโดยบางกลุ่มนะครับมาในสหรัฐเองอีกประมาณ1เดือนก็จะถึงกำหนดที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐด้วยพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมที่กรุงวอชิงตันนะครับและเขาได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความหวังอย่างยิ่งใหญ่มีโอกาสรวมทั้งสัญญาและมีศักยภาพและเป็นการบอกปัดคำกล่าวในการให้สัมภาษณ์ของมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการโอปราวินฟรีซึ่งจะแพร่ภาพในสหรัฐในวันจันทร์นี้โดยมิเชลโอบามาให้ความเห็นว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นทำให้ประเทศซึ่งมีความขัดแย้งแบ่งแยกทางการเมืองอยู่แล้วต้องรู้สึกสิ้นหวังครับนายทรัมป์มีคำกล่าวแสดงความมั่นใจในศักยภาพและอนาคตของสหรัฐระหว่างการออกไปกล่าวปราศัยเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเขาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเมื่อวันเสาร์เขาเดินทางไปกล่าวปราศัยที่เมืองโมบิลรัฐอาลาบามาทางใต้ของสหรัฐและเป็นจุดสุดท้ายของการตระเวนกล่าวปราศัยขอบคุณที่เขาเรียกว่า Thank You Tour นะครับโดยผู้ชุมนุมที่เมืองโมบิลอาลาบามาทางใต้ของสหรัฐที่มาร่วมฟังคำปราศัยของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาจุดต่างๆที่เขาเดินทางไปเยือนมาไดโนดทรัมป์กล่าวว่าเขาได้รับการบอกแจ้งว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาควรจะยุติการออกตระเวนกล่าวปราศัยและพบกับประชาชนเช่นนี้อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเขายืนยันที่จะทำเช่นนี้ต่อไปเพราะการออกตระเวนพบประชาชนและกล่าวปราศัยนี้เป็นโอกาสให้เขาสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับประชาชนโดยไม่ต้องผ่านการรายงานของสื่อมวลชนโดนัลด์ทรัมป์เป็นที่ทราบว่ามีทัศนคติไม่ค่อยจะสู้ดีนักกับสื่อมวลชนครับในระหว่างการกล่าวปราศัยเช่นเดียวกับคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ช่วงก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวย้ำคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าเขาจะสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจะเจรจาต่อรองข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สหรัฐทำไว้ใหม่รวมทั้งยังได้เน้นย้ำความตั้งใจที่จะเริ่มกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบคัดกรองอย่างเข้มงวดสำหรับผู้อพยพเข้าเมืองจากประเทศต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือมีความสุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลหัวรุนแรงหรือผู้ก่อการร้ายเล็ดรอดเข้ามาปฏิบัติการในสหรัฐครับและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างที่เรารู้จักกันเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการกำลังจะมีขึ้นโดยแท้จริงในวันจันทร์นี้เมื่ออิเล็กเตอร์หรือคณะผู้เลือกตั้งจากรัฐต่างๆจะประชุมกันที่เมืองหลวงของแต่ละรัฐและลงคะแนนอย่างเป็นทางการว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นที่ทราบตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรืออิเล็กเตอร์เหล่านี้มากกว่าฮิลลารีคลินตันด้วยคะแนน306ต่อ232คะแนนซึ่งผู้ที่ได้คะแนนจากอิเล็กเตอร์หรือคณะผู้เลือกตั้งเกิน270คะแนนก็จะได้เป็นประธานาธิบดีถึงแม้ว่าฮิลลารีคลินตันจะได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนดิบจากประชาชนทั่วประเทศในการหย่อนบัตรลงคะแนนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึงเกือบ 2,900,000 คะแนนก็ตามในช่วงหลังนี้มีความพยายามผลักดันเรียกร้องให้อิเล็กเตอร์หรือคณะผู้เลือกตั้งในรัฐต่างๆนั้นพิจารณาทบทวนและเปลี่ยนใจไม่ลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์และไปเลือกฮิลลารีคลินตันแทนแต่ความพยายามผลักดันที่ว่านี้ก็ดูยากที่จะเป็นผลสำเร็จนะครับเพราะว่าจะต้องใช้อิเล็กเตอร์หรือคณะผู้เลือกตั้งในรัฐต่างๆที่เปลี่ยนใจถึง37คนด้วยกันและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นผลให้โดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรืออิเล็กเตอร์269คะแนนเช่นกันและการตัดสินใจว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นั้นจะตกไปอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแทนครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวการเมืองและเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาแล้วช่วงนี้เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์วันพรุ่งนี้เช่นกันตามเวลาในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 19,843 จุด NASDAQ ที่ 5,437 และ Standard & Poor's ที่ 2,258 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสายการบินอิหร่านแอร์ลดการสั่งเครื่องบินจากบริษัท Airbus ของยุโรปลงมาเหลือ100ลำหลังจากที่เปลี่ยนใจไม่ซื้อเครื่องจัมโบ้รุ่นใหญ่ A380 นะครับเจ้าหน้าที่ของสายการบินอิหร่านแอร์กล่าวว่าเดิมทีเตรียมซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus 118ลำด้วยงบประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อสายการบินปรับจำนวนการสั่งซื้อโดยสัญญาใหม่ไม่มีรุ่น A380 มูลค่าการซื้อเครื่องบินตามแผนที่เคยประกาศไว้จึงลดลงมาเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานเตรียมลงนามในความตกลงนี้กับบริษัท Airbus ในไม่กี่วันจากนี้นะครับก่อนหน้านี้อิหร่านนั้นได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินกับบริษัท Boeing ของสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งของ Airbus เป็นเงินมูลค่า 16,600 ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์80ลำนะครับจากบนฟ้ามาที่ท้องถนนบ้างครับยอดขายรถยนต์ Volkswagen ยังคงเติบโตแม้บริษัทเผชิญกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลก่อนหน้านี้นะครับVolkswagen ซึ่งเป็นเจ้าของรถยี่ห้อ Audi, Skoda และ Seat ทำยอดขายรวมทั่วโลกสำหรับเดือนพฤศจิกายนได้ 899,400 คันมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.9% และการขยายตัวของยอดขายในเดือนที่แล้วนั้นได้แรงหนุนจากตลาดในจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท Volkswagen นะครับสำหรับยอดขายช่วง11เดือนแรกของปีVolkswagen นั้นขายรถไปแล้ว 9,380,000 คันเพิ่มขึ้น 103.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับก่อนหน้านี้ Volkswagen จ่ายเงินเพื่อยุติคดีมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า Volkswagen นั้นไม่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะการรักษาสิ่งแวดล้อมของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับและยอดขายของช่วงเทศกาลปลายปีของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้วสำนักข่าว Associated Press อ้างตัวเลขจากบริษัทเก็บข้อมูล First Data ที่ระบุว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคเติบโตร้อยละ2ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อัตราดังกล่าวชะลอลงจากร้อยละ 2.4 เมื่อปีที่แล้วโดย First Dataเก็บข้อมูลช่วงเทศกาลปลายปีที่เริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมมาจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาและวิเคราะห์ตัวเลขจากร้านค้าของผู้ขายเกือบ1ล้านรายนะครับสำหรับสินค้าที่ลูกค้าซื้อออนไลน์นั้นมีอัตราเติบโตสูงกว่าการจับจ่ายที่ร้านค้าตามสาขามากกล่าวคือการซื้อของออนไลน์เติบโต 9% แต่การเติบโตสำหรับยอดขายตามร้านค้าที่เป็นสาขานั้นแทบไม่เปลี่ยนคือขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 0.1 เท่านั้นนะครับและส่งท้ายครับเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าผู้ต้องหาชาวโรมาเนีย3คนในคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้ง3คนมุ่งเป้าการก่ออาชญากรรมมาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาในการปล่อยโปรแกรมไวรัสผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาทางอีเมล11ล้านข้อความและสามารถขโมยเงินไปได้4ล้านดอลลาร์โปรแกรมไวรัสเหล่านี้ดึงข้อมูลอีเมลรหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของเหยื่อและผู้ต้องหายังได้สร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่จะไม่มีการส่งถึงลูกค้าอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการลื่นล้มอาจจะทำให้กระดูกสะโพกของผู้สูงวัยแตกหักได้ค่ะและหลายคนหวังนะคะว่าเข็มขัดคาดเอวถุงลมนิรภัยที่เรียกว่าโวกจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยบาดเจ็บจากการลื่นล้มหรือช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสะโพกแตกหักได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นความแข็งแรงของกระดูกจะอ่อนแอลงการลื่นล้มที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทั่วโลกค่ะ ฟิลิปโปวอนเฮเลนเบอร์ฮูบานักธุรกิจชาวดัชเป็นผู้คิดค้นเข็มขัดคาดเอวที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ข้างในขึ้นมาเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุค่ะ
Our target group falls on average 2-3 times a year. So the Vogue is actually a reusable product. When a fall is detected, the system activates.
เขากล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ถุงลมนิรภัยแบบเข็มขัดคาดเอวนี้มักจะลื่นล้มอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งโดยเฉลี่ยดังนั้นเขาจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เมื่อตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าผู้สวมเข็มขัดถุงลมนิรภัยกำลังลื่นล้มระบบจะเริ่มทำงานทันทีด้วยการปล่อยแก๊สออกจากตัวแคปซูลเข้าไปในถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะหลังจากใช้งานแล้วนะคะผู้ใช้สามารถยัดถุงลมนิรภัยกลับเข้าไปในช่องเก็บได้ตามเดิมแล้วสอดตัวสูบลมตัวใหม่เข้าไปแค่นี้ระบบก็พร้อมใช้งานครั้งใหม่ได้อีกค่ะผู้ผลิตได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้ภายในตัวเข็มขัดนะคะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ถุงลมนิรภัยทำงานเมื่อผู้สวมลื่นล้มค่ะนอกจากนี้ระบบยังจะต้องรู้ด้วยว่าในสถานการณ์ใดที่ไม่ควรสั่งการให้ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงานไฮกี้ฟาเลรีวิศวกรด้านชีวกลศาสตร์เป็นผู้ช่วยพัฒนาเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้ค่ะ
It's quite challenging to detect a fall but it's just as challenging to avoid misdetections of falls when people are just making movements that seem like falls
วิศวกรคนนี้กล่าวนะคะว่าการตรวจจับการลื่นล้มเป็นงานที่ท้าทายมากเช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตรวจจับการลื่นล้มค่ะในบางกรณีผู้สวมอาจไม่ได้ลื่นล้มเพียงแต่นั่งลงบนเก้าอี้โดยทิ้งน้ำหนักตัวค่อนข้างแรงอาจทำให้ระบบตรวจจับในเข็มขัดถุงลมนิรภัยเกิดความสับสนและเข้าใจว่าผู้สวมกำลังลื่นล้มค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทีมผู้พัฒนาได้ทดลองใช้เข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้กับผู้เข้าร่วมการทดลองที่เรียนแบบการเดินเหินของผู้สูงวัยแต่ว่าในขณะนี้กำลังจะนำไปทดสอบกับผู้สูงวัยจริงๆในบ้านพักของผู้ใหญ่วัยทองค่ะและคาดว่าเข็มขัดถุงลมนิรภัยนี้น่าจะมีสนนราคาอยู่ที่ชิ้นละ480ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่าราคานี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการกระดูกสะโพกหักค่ะเจมส์กูดวินนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านงานวิจัยแห่งหน่วยงานกุศล Age UK ที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุกล่าวว่าการทดลองใช้งานจริงๆในผู้สูงวัยจะช่วยชี้ว่าเข็มขัดโวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่ะ
I think the impact of it could be very very high with a lot of benefits to older people and to health systems
เขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลดีอย่างมากต่อผู้สูงอายุและต่อระบบการดูแลสุขภาพในระดับโลกเขากล่าวว่ามีผู้สูงวัยลื่นล้มกันวันละหลายพันหลายหมื่นรายทั่วโลกค่ะซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามมาอย่างมหาศาลเขากล่าวว่านั่นยังไม่รวมถึงความเจ็บปวดและความลำบากที่เกิดขึ้นตามมากับผู้ป่วยอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าผลการทดลองการใช้งานในบ้านพักผู้ใหญ่วัยทองจะออกมาในรูปใดค่ะเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวโวกนี้อาจจะออกมาวางตลาดได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของเข็มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยนะครับที่อยู่ในรูปของเข็มขัดนะครับซึ่งจะกระตุ้นให้ถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กทำงานได้ถ้าเผื่อผู้สวมใส่ซึ่งเป็นคนวัยชรามีอาการลื่นหกล้มทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการลื่นล้มรวมทั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลเพราะว่าการล้มในผู้สูงวัยนั้นจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ครับสุดท้ายวันนี้นะครับซาซ่ากาบอดารานักแสดงรุ่นใหญ่ซึ่งเกิดในฮังการีแต่มามีชื่อเสียงในสหรัฐในฐานะนักเล่าเรื่องและผู้ผ่านชีวิตการแต่งงานมาหลายครั้งเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์จากปัญหาหัวใจวายเชื่อว่าเธอมีอายุ99ปีขณะเสียชีวิตแต่อายุที่แท้จริงนั้นคงไม่มีใครทราบแน่ชัดครับซาซ่ากาบอสร้างชื่อเสียงจากการปรากฏตัวทางรายการทอล์กโชว์ในสหรัฐหลายแห่งหลังจากที่เธอเดินทางเข้ามาในสหรัฐนะครับมากกว่าการแสดงผลงานในภาพยนตร์เธอมักมีชื่อเสียงในการปรากฏตัวในรายการทอล์กโชว์และเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสมรสของเธอซึ่งผ่านมาถึง9ครั้งด้วยกันเธอคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเธอมักจะเรียกคนที่เธอรู้จักว่าดาร์ลิ่งหรือที่รักแต่ก็ยอมรับว่าที่เรียกว่าดาร์ลิ่งเพราะว่าเธอมีปัญหาในการจำชื่อของคนเหล่านี้ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.